olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Səhər verilişi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Azadlıq radiosuna AM 1530-1296 tezliklərində rayonlarda və Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İndi isə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İraqda Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa açıq müharibə elan edəcək.
BMT-nin baş katibi bildirib ki, ərzağın sürətlə bahalaşması dünyada siyasi təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərə bilər.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan xəbərlərin təhlilini eşidəcəksiniz, hələlik xəbərlər. İraqda Şiə lideri Müqtəda Əs-Sədr deyib ki, Amerika və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasalar açıq müharibə elan edəcək. Amerika dövlət katibi Kandaliza Rays isə Müqtəda Əs-Sədrin sözlərindən qəzəbləndiyini bildirib. Rays deyib ki, Əs-Sədrin bu hədəsindən məna belə çıxır ki, ardıcılları o olmasa belə ölməyə getməyə hazırdılar. Kandaliza Rays Bağdada gözlənilməyən səfər zamanı Başnazir Nuri Əl-Maliki və Prezident Cəlal Tələbani ilə görüşüb. O, Əs-Sədrin qoşunlarına qarşı müqavimət göstərdiyinə görə Başnazir Nuri Əl-Malikini alqışlayıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, bütün dünyada ərzağın sürətli bahalaşması yoxsulluqla mübarizə sahəsində görülən işləri ləngidir. BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının açılışında baş katib deyib ki, bəzi ölkələr özlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün düyü və buğda ixracını dayandırıblar. Amma onun sözlərinə görə bu, beynəlxalq ticarət üçün təhlükədir və ərzaq çatışmazlığını kəskinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, əgər bu böhran aradan qaldırılmazsa, digər problemlərin yaranmasını gətirib çıxara bilər. Məsələn, iqtisadiyyatın inkişafına və hətta dünyada siyasi təhlükəsizlik sferasına mənfi təsir göstərə bilər.
Tayland hökuməti ölkə vətəndaşlarını düyünü qənaətlə istifadə eləməyə çağırıb. Çünki dünyada düyünün qiyməti qalxır və Tayland dünya ölkələrinə daha çox düyü ixrac eləmək istəyir. Taylandın baş naziri deyib ki, keçən il fermerlər düyünü iki qat qiymətə sata biliblər. Tayland 1960-cı ildən dünyanın aparıcı düyü ixrac edən ölkəsi hesab olunur.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar. Abxaziya Silahlı Qüvvələrinin rəhbər muavini Anatoli Zaytsev Rusiya telekanallarından birində bu haqda məlumat verib. Lakin Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Nana Inskirveli isə deyib ki, Abxaziyanın nəzarətində olan ərazilərdən heç bir gürcü təyyarəsi uçmayıb. Abxaziya hökuməti deyir ki, bu son ayda Abxaziya ərazisindən uçan ikinci Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsidir.
Xəbərlərimiz davam edir. Fransanın müdafiə naziri Hervé Morin deyib ki, Fransa avqustun axırında Əfqanistana göndərməyə söz verdiyi hərbçilərin sayını artıracaq. Prezident Nikolay Sarkozy bu ayın əvvəlində söz vermişdi ki, cənubda Kanada kontingentini gücləndirmək üçün Əfqanistanın şərqinə 700 əskərdən ibarət batalyon göndərəcək. Hazırda Əfqanistanda Fransanın 1500 hərbçisi var.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanı çağırıb ki, qadınlara qarşı ayrı seçkilik siyasətinə son qoysun və beynəlxalq öhdəçiliyinə əməl etsin. Təşkilatın bugün yaydığı məruzəyə görə Səudiyyə Ərəbistanda qadınlardan tələb olunur ki, işləmək, səyahət etmək, təhsil almaq, ailə qurmaq və müalicə olunmaq üçün ata, ər və ya qardaşlarından icazə alsınlar. Məruzədə deyilir ki, sözü gedən ölkədə məmurlar yetkin yaşı çatmış qadınların siyasətə qoşulmasına da əngəl yaradırlar. Bu ölkədə kişilərin qadınlar üzərində nəzarətini qorumaq üçün qadınların bütün hüquqları pozulur. Human Rights Watch təşkilatının bu məruzəsi 100-dən çox Səudiyyə Ərəbistan qadını ilə söhbət əsasında tərtib olunub.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxanlar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, ulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, durun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazımdır. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizə axırədək qulaq assaz. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda bahalaşmanın əsil səbəbi nədir?
Niyə Asiya ölkələri fəlakətlə üz-üzədirlər?
İraqda təzə müharibə başlaya bilərmi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq və eşidəcəksiniz ki, bu gecə fənərlər, sarı qırmızılar və qara qartalları birləşdirən nə olub? Gecə yuxu güc gəlibsə, yatmısınızsa dalğanı dəyişməyin. Axşamkı oyunların bütün nəticələrini də verilişimizin axırında bizdən eşidəcəksiniz.
Qəzetlərin icmalı da öz yerində həmişə olduğu kimi.
Verilişimiz hələlik davam edir. Artıq BMT-nin baş katibi də narahat olub ki, ərzaq bahalaşır. Ərzaq ehtiyatı bütün dünyada getdikcə azalır. Məsələn, sadə Çininin çörəyi sayılan düyü getdikcə az qala şəkər buraya dönür.
Azərbaycanda hələ ki qıtlıq yoxdur, amma əlinə zəmbil götürüb bircə dəfə bazara gedən bilir ki, qiymətlər günü-gündən qalxır.
Dünyadakı bahalaşmanın təbii ki Azərbaycana təsiri var deyir ekspertlər, amma bu əsl səbəb deyil. Əsl səbəbi Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına baxıb başa düşmək olar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızının reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Balaca dəstədir, 30 köpək. Onu necə alsın adam?
Bazarda isə təkcə göygərtinin yox, bütün ərzaq məhsullarının qiyməti qalxır. Özü də qiymətlər 1-2 qəpik yox, 10-20 qəpik civarında artır. 5-10 gün öncə dənəsə 50 qəpiyə satılan limon indi 60-70 qəpik olub. Cəmaatın ərzaq səbətində xüsusi yeri olan kartof da bahalanıb. İndi yerli kartofun kilosu 80 qəpik, bəzi bazarlarda isə 1 manata təklif olunur. Yerli pomidor da 5 manata qədər bahalaşıb. Satıcılar isə deyirlər ki, xiyar əvvəlki günlərə nisbətən indi ucuzlaşıb. Kilosu 1 manatadır. Onların fikrincə göygərti də elə baha deyil.
Böyük dəstələr var, gəncə dəstələr 30 qəpik olur, balaca dəstələrin 5-20 qəpik olur.
Amma alıcılar hesab edirlər ki, bazara girmək mümkün deyil. Qiymətlər elə həddədir ki, artıq nəinki qəpik, hətta 1 manat belə öz dəyərini itirib.
Manatın dəyəri yox, manata nə ala bilirsən?
Özüm əkinçiyəm, bilirəm də ki, bahalaşıb.
Mövsüm dəyişikliyi meyvə-tərəvəz məhsullarının qiymətinə təsirini göstərə bilərmi? Satıcıların fikrincə, havaların isinməsi bəzi məhsulların qiymətini ucuzlaşdıracaq. Amma bir o qədər də yox.
20 qəpiyə, 30 qəpiyə ulaşacaq.
Xiyar, pomidor olacaq 60 qəpiyə, 50 qəpiyə, 20 qəpiyə. Getdikcə yenəcək tamısı.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Bakı bazarlarındakı bahalaşmanın səbəbi heç də mövsümü xarakter daşımır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına qismən dünyadakı ərzaq bahalaşması təsir göstərir. Amma eyni zamanda yerli bazardakı inhisarçılıq süni qiymət artımını sürətləndirir.
Bizdə kənd təsərrüfatının toptan satışı insardadır. Təsadüfi deyil ki, bugün rəsmi statistikanın verdiyi məlumata görə kənd təsərrüfatı məhsullarının toptan satış qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasında fərq az qala bəzi məhsullarda 2 dəfə, bir çox məhsullarda 65-70-80% sədir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də aprelin 18-də Qarabağ bölgəsinə səfəri zamanı ərzaq bahalaşmasına toxunub və aqrar sahənin inkişafı üçün hökumətə bir sıra tədbirlər görməsi ilə bağlı göstəriş verdiyini deyib. Müxtəlif illərdə milli ekoloji, aqrar inkişaf və regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları qəbul olunub.
Səadət Akif qızı. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı gözlənilmir. Çünki neft gəlirləri getdikcə artır və ölkənin pulu olacaq ki, ərzaq alsın.
Amma bütün hallarda ərzağın keyfiyyəti məsələsi aktuallaşacaq deyir ekspertlər. Çünki Azərbaycan ərzağı əsasən xaricdən alır. Bahalaşanda istər-istəməz ölkəyə keyfiyyətsiz ərzaqlar gələ bilər.
Amma prezident İlham Əliyev hökumətə tapşırıq verib ki, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görsün. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovu işdən çıxaracaqlar. Bu barədə birazdan qəzetlərin icmalında danışacaq.
Hələlik isə verilişimiz davam edir. Görək dünyada qiymətlərlə necə mübarizə aparırlar. Düyünün qiyməti bahalaşanda, məsələn, təqaüdə möhtac olan azərbaycanlı uzaqbaşı nə edəcək? Uzaqbaşı plov dəmləməyəcək, aş bişirməyəcək. Amma düyünün qiyməti tarixində rekord həddə çatıb deyə 8 milyon əhalisi olan Haiti-də düyü üsyanı qalxıb, 7 nəfər həlak olub bu üsyanda. Kəbrən Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qlobal düyü bazarına çaxnaşma bürüyüb. Düyünün bir tonunun qiyməti tarixdə ilk dəfə 1000 dollara çatıb. İqtisadçılar deyirlər ki, nə qədər ki istehsalçı ölkələr əsas diqqəti öz ehtiyatlarını təmin eləməyə yönəldiblər, qiymətlər böyük ehtimal artmaqda davam edəcək. Hələ il yarı olmayıb, ancaq düyünün qiyməti ilin əvvəlinə nisbətən artıq 2 dəfə artıb. 130 milyonluq əhalisinin əksəriyyətinin əsas ərzaq məhsulu düyü olan Bangladeş bu həftə ərzində 1 ton belə düyü ala bilməyib. Dünyada ən çox düyü alan ölkələrdən olan Filippin isə axtardığı düyünün yalnız 3-də 1 ala bilib. Analitiklər deyirlər ki, başqa böyük düyü idxalçıları, o cümlədən İran, İndoneziya və bir neçə Afrika ölkəsi də özünün ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləməkdə çətinliklə üzləşib. Çinin ən nəhəng investisiya kampaniyası olan CITIC Securities-in analitiki Çin Ma deyir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin belə sürətlə qalxması hazırda Çin hökumətini qayğılandıran bir nömrəli məsələdir.
Kasıb insanlar öz gəlirlərinin 40%-ni yeməyə xərcləyir. Bunu nəzərə alsaq, ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasının Çində kasıblara necə zərbə vurduğunu təsəvvür etmək çətin olmaz. Bahalaşma, inflyasiya problemini Çin hökumətinin probleminə çevirir.
Ekspertlər isə narahat edən budur ki, düyü Asiya ölkələrinin çoxunda əsas ərzaq məhsuludur. Öz ailəsini zorla dolandıranlar çətin zamanlarda ətdən imtina eləyə, meyvə tərəvəzi təxirə sala bilərlər. Ancaq düyü ala bilməsələr, bunlar üçün fəlakət anlamına gəlir. Haitidə ötən həftə bahalaşmaya qarşı keçirilən etiraz aksiyası 7 nəfərin, o cümlədən BMT-nin bir sülh məramlısının ölümü ilə nəticələnib. Bu hadisədən sonra BMT Haitiyə təcili olaraq 8000 ton ərzaq yardımı edəcəyini bildirib. Haitinin paytaxtından reportaj verən New York Times müxbiri şəhərdə küçələrdə satılan pirojnaların qəhvə, bitki yağı və şəkər tozundan hazırlandığını bildirir. Normalda düyü tələbatının 80%-ni idxal hesabına ödəyən Haitinin düyü ehtiyatı hazırda tükənmiş vəziyyətdədir. Asiyada isə vəziyyət hələlik belə təhlükəli həddə çatmayıb. Ancaq bu qitədə gündəlik gəliri 2 dollardan az olan 1 milyard insan yaşayır. Düyünün qiymətinin qalxması isə onları aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə böhranla bağlı tezliklə dünya sammiti çağıracağı bildirilir.
Kəbran Dilavərli. BMT-nin ticarət və inkişaf konfransı başlayıb artıq. BMT-nin baş katibi deyib ki, ərzaq çatışmazlığı dünyada siyasi təhlükəsizliyə səbəb ola bilər.
BMT-nin bir qərarı isə artıq dünyanın siyasətində narahatlıq yaradıb. Gürcüstan üçün təhlükə yaranıb. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İndi isə nəzər salaq qəzetlərə görək, bugünkü qəzetlər nədən yazır.
Deməli, bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünyadakı bahalaşma, ərzaq böhranı Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirini işsiz qoya bilər. Bu, Yeni Müsavatın baş yazısıdır.
Ayn Express isə yazıb ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar ediliblər.
Milli Bank ipoteka kreditlərini hökumətə təqdim eləyəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazıb yenə də bunu.
Azadlıq qəzeti yazıbsa, yazıb ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Demək, dünən bazar günü olub, rəsmi qəzetlər və başqa qəzetlər işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Kənd təsərrüfatı nazirini işdən çıxarırlar. Yeni Müsavat yazır bunu. Son zamanlar kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılacağı barədə xəbərlər yayılır. Bu postu ələ keçirmək uğrunda indidən mübarizə gedir. İsmət Abbasovun vəzifəsindən uzaqlaşdırılması planı bəzi oliqarxlar tərəfindən hazırlanıb, səbəb isə çox sadədir. Məlumatlı mənbələr bunun son 2 ildə kənd təsərrüfatı sahəsinə büdcədən böyük həcmdə vəsaitlərin ayrılması və beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən yüksək kreditlərin verilməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu arada dünyada yaranan taxıl və ərzaq böhranının Azərbaycana təsirsiz ötüşməsi üçün hakimiyyət kənd təsərrüfatına ayrılan xərcləri artıracaq. Qəzet yazır ki, həmin xərcləri kənd təsərrüfatı nazirliyinin əlindən almaq üçün nazir işdən çıxarmağa çalışırlar oliqarxlar.
Ayn Express yazır ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar mümkün təhlükələrdən xəbərdar edilib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi azərbaycanlılara aprelin 20-sində bayırda az olmağı tövsiyə edib. Bunu Ayn Express-i xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin idarə rəisi Şakir Səlimov verib. Onun sözlərinə görə Rusiya hüquq mühafizə orqanları da neofaşistlər tərəfindən təxribatların törədilməməsi üçün tədbirlər görür. Şakir Səlimov bildirib ki, bazarlarda işləyən soydaşlar qurumlarımıza da məsləhət görülüb ki, ticarətlə yalnız günün birinci yarısında məşğul olsunlar və günortadan sonra evlərinə getsinlər. Amma azərbaycanlılar təkcə bazarlarda işləmir. Rusiyada 2 milyona yaxın azərbaycanlı var. Onlarda müxtəlif təşkilatlarda, firmalarda çalışanlar var. Şənbə və bazar iş günü olmadığından onlar bugün işləmirlər deyə Şakir Səlimov bildirib. Onun sözlərinə görə bugün Rusiyada heç bir ciddi hadisə baş verməyəcək. O belə hesab edir və Aynas Press o cümlədən yazır ki, neofaşist çıxışlardan ehtiyatlanan Şiçinov adına tibb akademiyasının rəhbərliyi əcnəbi tələbələrin 3 gün ərzində yataqxanalardan çıxmasını qadağan edib. Aynas Press yazıb bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Milli Bank ipoteka təkliflərini hökumətə təqdim edib, kreditlərin faiz dərəcəsi qaldırılacaq. Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov bu barədə məlumat verib ki, gələcəkdə ipoteka kreditləşməsinin böyük fəsadlar yaratmaması üçün hökumət ciddi tədbirlər üzərində işləyir. Təklifləri hökumət qurumlarına təqdim ediblər. Yəqin ki, ipoteka modelində qeyd elədiyim kimi dəyişikliklərə gedəcək sədr deyib. Burada prinsipial məsələ ipotekanın çox spesifik bir maliyyə məhsul olduğunu anlamaqdır. Yəni, ipoteka ciddi bir maliyyə alətidir ki, onun vasitəsilə aktiv əhali özünün mənzili olan tələbatını təmin eləməlidir. Bu prosesin pozulmasını dünyada nələrə gətirib çıxardığını artıq bilirsiniz. Qəzet yazır ki, öz şərhini yazır ki, artıq uzun müddət ki, Milli Bank və ipoteka fondu ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələrini qaldırmağa çalışırlar. Hətta bir müddət əvvəl Milli Bank bu istiqamətdə hökumətə öz təkliflərini vermişdi. Milli Bank adi ipotekanın kommersiyalaşmasını, yəni faiz dərəcələrinin investorlar üçün cəlbedici səviyyəyə aşağısı 13% qaldırılmasını təklif etmişdi. Ümumiyyətlə bu il kreditlərin verilməsinə yeniliklər gözlənilir. Əsas dəyişikliklərdən isə adi ipoteka kreditlərinə aid olacağı bildirilsə də sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələrinin qaldırılması istisna deyil. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin proqnozudur.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bütövlükdə jurnalistika hədəfdədir. Tolerantlıq Sosial Araşdırma Birliyinin sədri jurnalist Azər Rəşidoğlu qəzeti deyib ki, Aqil Xəlilə qarşı aparılan çirkin kampaniya bir daha göstərdi ki, hakimiyyət mübarizə üsullarını dəyişmək fikrində deyil. Azər Rəşidoğlu ilə müsahibəni Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Azərtac agentliyi yazır ki, Aşpa Monitoring Komitəsinin həmmərzəçiləri mayın ortalarında Azərbaycana gələcəklər. Yevgeniya Jipkova və Andrey Serkelin Bakıda rəsmi və qeyri-rəsmi qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, mətbuat nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Bundan başqa Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg'in də mayın ortalarında Bakıya səfər eləyəcəyi gözlənilir. Bu məlumatı isə azertac.com saytı yerləşdirib.
Hacı Məmmədov qətl şəkilləri çəkir. Bunu da Azadlıq qəzeti bugünkü sayında yazır. Qəzet yazır ki, aprelin 18-də işgəncələr əleyhinə Komitə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında monitorin keçirib. Komitə rəhbəri deyib ki, çoxsaylı adam oğurluğunda və qətillərdə günahkar bilinən Hacı Məmmədov arabir qan təzyiqinin artmasından şikayətlənib. O, eyni zamanda Elçin Behbudova və onunla birlikdə monitoring aparan müavininə özünün həbsxanada yağlı boya ilə çəkdiyi şəkillər bağışlayıb. Özü də avtoqrafla. Mənə verilən şəkil gözündə eynək olan şlyapalı, qara kostyumlu kişi şəklidir. Müavinimə bağışlanan şəkil isə əlində qızıl gül olan qadın rəsmidir. Amma onunla bir müddət əvvəl görüşəndə mənə bir şəkildə bağışlamışdı. Lakin şəkildə bəzi məsələlər var ki, onu mənə açmadı. Dedi, Elçin, bu bir sirdir, mənim sirrimdir. Elçin Behbudov deyib bunu Azadlıq qəzetinin əməkdaşına.
Və Pekin Olimpiyadasına Ermənistanla Gürcüstan necə hazırlaşırlar? Bu məlumatı isə bizim saytımız yerləşdirib azadlıqradiosu.az saytı. Keçən Olimpiya oyunlarında Ermənistan yaxşı nəticələr göstərməyib, Afin Olimpiyadasına gedən 18 erməni hamısı əli boş geri qayıdıb, amma bizim saytımızdakı məlumata görə bu ildən artıq Ermənistan qarşısına ciddi məqsəd qoyub Olimpiya oyunlarına hazırlaşmağa. Artıq bu günlərdə erməni oyuncular təkcə fiziki məşqlər eləmir, həm də psixoloji, tibbi hazırlıqdan keçirlər, erməni mənbələr bildiriblər, amma tam halda yalnız avqustda hazır olacaqlar. Kürdistanda isə Olimpiyada lisenziyalan idmançılar artıq intensiv məşqçilərə başlayıblar. 26 idmançıya artıq lisenziya verilib, onların lisenziya almaq prosesi də davam eləyir.
Ülviyə, ümid eləyək ki, bizim idmançılar da əli boş qayıtmayacaqlar. Səhvləmirəmsə, 30-a yaxın lisenziyada bizim var. Biz də onlara uğurlar arzulayırıq, çünki artıq az qalıb oyunlara, həyəcan az qalıb.
Hətta Azərbaycan özü də olimpiyada keçirməyə iddialıdır, amma hələlik yox, 2016-cı ildə. İdman xəbərləri birazdan bizim də olacaq. Axşamki oyunların nəticələrini eşidə biləcəksiniz. Türkiyə Super Liqasında və Avropa ölkələrində keçirilən oyunların nəticələri də bizdən gələcək. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və mən Ülkə Rakif qızı. Xəbərətər verilişi davam edir, amma xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, çünki İz mədəniyyət proqramına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Axşamki İz proqramının təkrarına bu səhər qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9-a işləyir 21 dəqiqə.
Və xəbərətər verilişi davam edir. Rusiya dediyini eləyir. Kosova müstəqil oldu. İndi Putin öz hökumətinə göstəriş verib ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə biznes əlaqələrini yaxşılaşdırsın.
Təbii ki, Saakashvili hakimiyyətinə belə münasibət Qərbin xoşuna gəlməyib. Qərb bir-birinin ardınca bəyanatlar verir. Qonşu ölkənin Gürcüstanın baş naziri Baramidze isə deyib ki, Rusiyanın belə davranışı təkcə Gürcüstana yox, bütün regionda sabitliyi pozmağa yönəlib. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Amerika Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlığı genişləndirmək qərarından çox narahatdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, o Rusiyanın xarici işlər naziri və Gürcüstan prezidenti ilə məsələ ilə bağlı telefonla danışıb. Rice deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiq olaraq qalır.
Biz Rusiya prezidentinin verdiyi sərəncamdan çox narahatıq. ABŞ Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə sadiqdir. İnanırıq ki, Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə razılığa gəlmək barədə planlarının həyata keçirilməsinə səy göstəriləcək.
Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack isə Rusiyanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək barədə verdiyi bəyanatlara uyğun hərəkət eləməyə separatçı regionlarla bağlı sərəncamını ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Putin aprelin 16-sında hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı separatçı rejimlərin bəzi sənədlərini tansın və Moskvaya meyilli bu əyalətlərdəki biznes dairələri və təşkilatlarla əlaqələri geniş Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Avropa İttifaqı Putini söz gedən sərəncamı ləğv eləməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mikhail Kaminin isə yaranmış gərginliyi bir qədər azaltmaq məqsədi ilə Gürcüstanla əlaqələri normallaşdırmaq niyyətini açıqlayıb.
İki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasından başqa tezliklə poçt xidmətləri də bərpa olunacaq. Eləcə də federal icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı mövcud viza məhdudiyyətlərini aradan qaldırsın. Gürcü Rusiya bazarlarına daxil olması problemi ilə bağlı ekspertlər səviyyəsində iki tərəfli məsləhətləşmələrə başlasınlar.
Dostupa gruzinskiy produktsiyi na rossiyskiy rynok.
Sean McCormack deyib ki, Rusiyanın bu vədləri 16 aprel sərəncamını dəyişmir. Onun sözlərinə görə Moskvanın bu addımı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Gürcüstan baş nazirinin müavini Georgi Baramidis Azadlıq radiosuna bular deyib.
Bu təkcə təhlükəli yox, həm də provokasiya xarakterli addımdır. Ölkəmizə və bütün regionda vəziyyəti sabitliyi pozmağa yönəlib. Gürcüstan kiminləzə hər hansı bir hərbi qarşıdurmada maraqlı deyil. Gürcüstan sülh istəyir. Ona görə də biz hərbi qarşıdurmadan ya da hərbi planlardan danışmırıq. Görmək istədiyimiz diplomatik, hüquqi və siyasi tədbirlərdən danışırıq.
Baramidze Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer-lə və Avropa İttifaqının xarici əlaqələr komissarı Benito Ferrero Wagner-lə görüşüb. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyanın özünü birləşdirməsinə, hüquqi don qeydirməsinə yol verməməyə çağırıb. Baramidze deyib ki, bugün kimi aydındır ki, Rusiyanın bu addımı Kosovanın müstəqilliyi və NATO-nun genişlənməsi ilə bağlıdır. Hərçənd Sean McCormack deyib ki, Kosova unikal bir hadisədir və başqa situasiyalar üçün prezident ola bilməz.
Kəbran Dilavərli. İraqda isə müharibə yenidən qızışa bilər. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Amerika generalı Azərbaycan hərbisi barəsində də danışıb. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi milyard yarım dollardır, amma dövlət başçısı 2 milyard dollara çatacağını deyib hərbi büdcənin. Amma Amerikalı general Harry Reid Bakıda səfərdə olanda bildirdi ki, Azərbaycan hərbisinə doğrudan mı 2 milyard dollar lazımdır? Bu sual Azərbaycan özü cavab verməlidir. General Reid Azərbaycana bu qədər hərbi üçün bu qədər vəsaitin lazım olduğunu şübhə altına qoymuşdu. İndi biz bu məsələni forma çıxardırız. çıxarmışıq müzakirəmizə öz saytımızda, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında.
Bizə yazan dinləyici, çox sayılı dinləyicilərimiz var, onlardan bir neçəsini yazdıqlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan əsgəri çəkələkdən tutmuş diş fırçasına qədər bütün ləvazimatları özü alacaqsa, ona ayrılmış təhqiramiz maaşı belə görməyəcəksə, bunlardan əlavə zabitinə kontra alacaqsa, hərbi xidmətin xərclərin artması çox şeymi dəyişəcək? Zənnimcə hərbi qulluqçuların maaşı əhəmiyyətli şəkildə artmalıdır.
Bu bizə Napolidən Pronobis imzalı dinləyicimiz yazırdı. Bakıdan isə Tural bizə yazır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan bir evdir və bu evin kişisi işləmir eləmir. Ancaq evdəki əşyaları satmaqla ailəsinə baxır və bununla da fəxr edir ki, bəs büdcəmiz falan qədərdir. Azərbaycan adlı evimizdə belədir. Evdəki əşyalarımızı satırıq, yəni neftimizi. Evdəki əşyalar, yəni neft qutaranda görəsən nə olacaq? Tural yazıb ki, sualım cavab tələb eləmir və belə təbəssüm işarəsi qoyub. Büdcədən ayırmalar rəqəm yarısından başqa bir şey deyil. Oliqarxlara bu vəziyyət sərf eləyir. Təsəvvür edin ki, 2 milyard dollara hərbi xərclər ayrılar. Neft şirkətini tikmək üçün 2 milyard dollar ayrılar. Bəs onda büdcədə nə qaldı? Tural belə soruşur.
Bakıdan Kamil yazır ki, bildiyimiz kimi hərbdə rüşvət tüğyan edir. Bunu hər bir Azərbaycanlı ailəsi bilir və yaxud yaşayır. Bunu inkar edən tapılmaz. Xərcləri gəldikdə isə Səfər Əbiyev və ətrafındakılardan savayı heç kim hiss etmir bu artımı. Və etməyəcək də. Kamil yazır Bakıdan.
Kəmran isə bizə Culfadan yazır. O deyir ki, əlbəttə, indiki durumda bizim başqa əlacımız yoxdur. Hərbi büdcəmiz artırılmalıdır və nəzarəti də gücləndirməliyik. Cənab Prezident düzgün siyasət yürüdür və onu biz dəstəkləməliyik. Əsas böyük problemimiz məhz Qarabağdır. Kəmran bizə Culfadan yazıb bunu.
Sumqayıtdan İlyas adlı dinləyicimiz yazır ki, hərbi büdcəni artırmaq mütləq lazımdır, amma bu ən vacib şərt deyil. Ən vacib şərt insanların orduya, hakimiyyətə, Ali Baş Komandana inamıdır. Əgər ordunun yaramasından 17 il keçəndən sonra yenə də hərbi xidməti keçmək üçün valideynlər hərbi komissarlara rüşvət verirlərsə, bu insanların orduya olan inamsızlığının təzahürüdür, deyə yazır Sumqayıtdan İlyas.
Siz nə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artmasına ehtiyac var mı? 2 milyard dollara çatmasına ehtiyac var mı?
Sizin də bu barədə fikriniz varsa, bizim saytımıza gəlin, www.azadlıqradios.az və forumumuzda iştirak edin, fikrinizi deyin və biz imkan olan kimi onu efirdə səsləndirəcəyik.
Hələlik efirdə xəbərətər verilişidir. Siz bizim verilişə 8-dən 10-a qədər Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və AM 1530 12.96 tezliklərində də rayonlarda qulaq asmaq mümkündür. İraqda hərbi vəziyyət qızışa bilər. Şiələrin lideri artıq bəyanat verib ki, Amerika ilə İraq hökumətinin qoşunları müqavimətlərini dayandırmasalar, açıq müharibə başlayacaq. Müqtədə Əs-Sədr şiələrin lideri bildirib ki, İraq hökuməti barışığa əməl eləmir. Yəni, şiə nümayəndələrini hökumətdə yer ayırmır onlara və hətta onlara qarşı qətillər də törədir.
İraqda doğrudan mı yenidən müharibə başlaya bilər? Amerika bu barədə nə deyir? Rövşən Rayboğlunun xəbəri.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice jurnalistlərlə söhbətində İraqın baş naziri Nuri Məlikinin təhlükəsizliyi möhkəmlətmək cəhdlərinə yüksək qiymət verib. O həmçinin məmnuniyyəti qeyd edib ki, sünni kürd və şiə liderlərini özündə birləşdirən İraq hökuməti heç vaxt bugünkü qədər effektiv işləməyib. ABŞ dövlət katibinin İraqa səfəri Bağdat hökuməti ilə Müqtada sədrin Mehdi ordusu kimi tanınan şiə İraqlı qüvvələri arasındakı silahlı qarşıdurmanın böhranlı məqamına təsadüf edib. Son 5 gün ərzində ölkənin müxtəlif yerlərində və o cümlədən Bağdadın sədrisi kimi tanınan Şiə rayonunda şiddətli döyüşlər baş verib. Müqtada sədrin İraq hökumətinə son sülh təklifini dünən Nəcəf şəhərində həmçinin nüfuzlu Şiə din xadimi olan Salah Əl-Übeydi səsləndirib.
Enni uvəccühü axirə təhdir və kəlam lilhukumə l-əraqiyyə əntər'avi.
Bu mənim İraq hökumətinə son müraciətimdir. Ya o sağlam düşüncəyə üstünlük verib sülh yolunu seçəcək, ya da özü-özünün keçmiş hökumətin gününə salacaq. Onlar yaraqlı qüvvələrin hökumətin işinə müdaxiləsini dayandırması isə biz ölkəmizin azadlığı uğrunda müharibə elan edəcəyik. Sədr Nuri Məlikinin hökumətin ABŞ qüvvələri ilə müttəfiq olduğuna görə pisləyərək İraqın suverenliyi və müstəqilliyini qorumağa çağırıb. Müqtada sədrin dediyinə görə onun ötən ilin avqust ayında barışıq elan etməsinə baxmayaraq, hökumət onun idarələrini bağlayıb və hətta tərəfdarlarının qətlinə yol verib. Son müraciətini İraq hökuməti siyasətdən kənar etmək hədəsi ilə Müqtada sədri Mehdi ordusunu tərk silah etməyə və tutduqları dövlət binalarını hakimiyyətə təhvil verməyə çağırıb.
Rövşən Rayboğlu, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq, qısa fasilədən sonra biz yenidə burada olacaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Türkiyədə Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 34-cü tur Romanın xal itirməsi ilə əlamətlər olub. Paytaxt futbolçuları Livorno ilə ev oyununda heç-heç eləyiblər 1-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri. Milan Regina 5-1, Atalanta Juventus 0-4, Torino Inter 0-1, Fiorentina Palermo 1-0, Inter 78 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 72 xalla ikinci, Juventus 67 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 35-ci turunda Manchester United istisna olmaqla qalan favoritlər qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Fulhemi, Arsenal isə evdə Reading-i 2-0 hesabı ilə məğlum edib. Chelsea də səfərdə Everton-dan güclü olub. 1-0. Manchester United isə Blackburn-lə səfər oyununda 1 xalla kifayətlənib. 1-1. Manchester United 81 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Chelsea 78 xalla 2-ci, Arsenal 74 xalla 3-cü yerdədir.
İspanya premyerasında 33-cü tur Barcelona'nın növbəti xal itkisi ilə yadda qalıb. Kataloniyalılar evdə İspanyolu məğlub eləyə bilməyiblər. 0-0. Real səfərdə Racing-ə şans verməyib. 2-0. Daha iki oyunun nəticələri. Sevilla-Almeria 1-4. Villarreal-Villadolid 2-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 72, Villarreal 62, Barcelona 61 xal.
Türkiyə çempionatının 31-ci turunda bütün favoritlər qələbə qazanıb. Beşiktaş, Çaykur, Rizespor Sporu, Sivaspol isə Ankara Sporu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Fenerbahçe Dənizli Sporu darmadağın edib 4-1. Qalatasarayda İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə oyunda qələbə qazanıb 3-0. Trabzonspor Gənclər Birliyi oyununda isə qapılara qol vurulmayıb 0-0. Fenerbahçe ilə Qalatasaray hərəyə 70 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Sivasporun 67, Beşiktaşın 64 xalı var.
Və nəhayət Azərbaycanda. Azərbaycan çempionatının 22-ci turu Olimpikin Neftçi ilə xal fərqini yenidən 6-ya çatdırması ilə əlamətlər olub. Bütün oyunların nəticələri belədir. Simurq Neftçi 0-0, Masallı Olimpik 1-2, Qəbələ Abeyin 2-0, Inter Qarabağ 1-0, Gənclər Birliyi Turan heç-heçə 1-1, Standart Xəzər Lənkəran 0-1, Bakı Kərvan yenə heç-heçə 3-3. Olimpik 53 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir. Neftçi 47 xalından ikinci yerdə qərarlaşıb, Inter Xəzər Lənkəran 43 xalla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. İdman xəbərlərimizdə bu qədər, sonda hava haqqında xəbər sizə çatdıraq. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz saatlarında günəş parlayacaq deyir sinoptiklər. Bu gün ərzində yağış gözlənilmir. Paytaxtda 15-17 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda da gündüz əsasən yağış yağmayacaq, 13-18 dərəcə isti olacaq.
Biz sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Saatın son xəbərlərini bir də nəzər salaq.
İraqda Şiə lideri Müqtada Əl-Sədri deyib ki, ABŞ və İraq hərbçiləri onun qoşunlarına qarşı müqaviməti dayandırmasa açıq müharibə elan eləyəcək.
Dünyada ərzaq qıtlığı dünyadakı siyasi böhrana səbəb ola bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon.
Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionundan deyirlər ki, onlar Qali əyalətində pilotsuz casus təyyarəsini vurublar.
Və Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Ərəbistanına müraciət edib ki, qadınlara qarşı ayrı seçkili siyasətinə son qoysun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi başa çatdı, amma biz saat 9-da da yenə də efirdə olacaq. Bizi dinləməyi unutmayın. Xəbər Ətərdən sonra isə
Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-dakı verilişimizə siz 101.7 FM-də və həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi başa çatdı. Dünyada baş verənləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Ülker Akif qızım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, ödənmədən adam.